რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება უფრო პირუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. მე მინდა გაგაცნო თემები, რაზე გიამბობთ დღეს უფრო დაწვრილებით მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით დე ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკაში ხაჯიმბას გამარჯვებას. საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა იქ. რას ნიშნავს ეს ხაჯიმბას გამარჯვება?
ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრჯერ, რომ ისინი ანიკომპიტაბელ კონტროლებად ისინი ახალ გოს უწევდნენ მოსკოვს. ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრჯერ. ეს გამოჩნდა თუნდაც მასში, როცა დაიწყო 2008 წლის ომი.
გაგაცნობთ ასევე ანგარის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგებს.
კარგად გამოჩნდა, რომ საზოგადოებამ გარკვეული ფორმა მიცა ხელისუფლებას. დაახლოებით ერთ წლიანი, რათა მან დაპირებების განახორციელოს.
გამოფთ ასევე თბილისის ბიუჯეტში მდგომარეობის შესახებ და ცვლილებების კანონ პროექტის მომზადების საჭიროებაზე.
სამართალოს რაიონს ასევე სოციალური დახმარების მუნჯში დარჩენილია მხოლოდ 700 ლარი, 400,000 ლარიდან.
დონდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, ჩვენს ეთერში ინტერაქტიული დიალოგი გადის. დღეს სტუმარია ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც გიამბობთ. ისრაელის უპილოტო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ გაძლიერდება პალესტინელთა შეერაღება, ამოსაცხადებს თეირანი. გიამბობთ ასევე ტყვეების მსვლელობაზე, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტზე. დღესვე ეთერში გავა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი და ბოლოს კი წითელი ზონა, რომელშიც გრიგოლ ფერაძეზე საუბარს გავაგრძელებთ. ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. რაულ ხაჯიმბა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ახალი არჩეული პრეზიდენტია. 24 აგვისტოს რიგარეშე არჩევნებში მას ამორჩეველთა 50%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი, თუმცა არც საქართველო და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა აფხაზეთში გამართული არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. ჩემში რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ამგვარი მუსიკალური ფონით, ფოიერვერკების დაშვებით, შამპანური სმითა და ცეკვა თამაშით აღნიშნეს რაულ ხაჯიმბას მხარდამჭერებმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ წინასწარი შედეგების გამოცხადება. შედეგები კი, როგორც 25 აგვისტოს გამართული პრესკონფერენციიდან გაირკვა, დიდად არც ბიულეტენების საბოლოო შეჯამების შემდეგ შეცვლილა. 25 აგვისტოს კომისიის თავმჯდომარემ ბატალ ტაბაღუამ რაულ ხაჯიმბა არჩეულ პრეზიდენტად გამოაცხადა.
По результатам выборов, которые прошли 24 августа
2014 წლის 24 აგვისტოს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით, ყველაზე მეტი ხმა მიიღო რაულ ჯუნკასზე ხაჯიმბამ. მას მხარი დაუჭირა 50,494-მა მომრჩეველმა, რაც ამ შედეგების მიხედვით აფხაზეთის რესპუბლიკის არჩეულ პრეზიდენტად ითვლება ხაჯიმბა რაულ ჯუნკასზე.
ხაჯიმბა რაულ ჯუნკევიჩი.
56 წლის რაულ ხაჯიმბა აფხაზეთის ეროვნული ერთობის ფორუმის ლიდერი, მაისში ალექსანდრ ანკვაბის წინააღმდეგ მოწყობილი საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთი ლიდერი იყო. დამთავრებული აქვს კაგებეს აკადემია. 2005-2009 წლებში იყო თვითაღიარებული რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტი. 2011 წლის არჩევნებში, რომლითაც ალექსანდრ ანკვაბი პრეზიდენტი გახდა, ხაჯიმბა მესამე ადგილზე გავიდა ხმების დაახლოებით 20%. თუმცა ანკვაბის გადაყენების შემდეგ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ამორჩეველ და უმეტესობამ სწორედ მას დაუჭირა მხარი. აფხაზეთში რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტის ოლესია ვარდანიანის თქმით, აფხაზეთის მოსახლეობა რაულ ხაჯიმბაზე დიდ იმედს ამყარებს.
Первую очередь люди ждут от него решительных шагов по борьбе с коррупцией.
Პირველ რიგში ხალხი მისგან ელოდება გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმას კორუფციასთან ბრძოლისა და წესრიგის დამყარების მიმართულებით. ასევე იმედოვნებენ, რომ ხაჯიმბა ძალიან მოკლე დროში შეძლებს ხელფასების პენსიებისა და სხვა სოციალური დანარიცხების გაზრდას.
Зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты местному населению.
თუმცა როგორც ოლესია ვარტანიანი აფხაზეთიდან იტყობინება, ყველა რეფორმის განხორციელების შემთხვევაშიც კი დიდად არაფერი შეიცვლება გალის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისათვის. საქმე ის არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეობის დამადასტურებელი პასპორტები გაუქმდა თითქმის მთელი რაიონის ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას. შესაბამისად, არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ 300-მდე გალელმა შეძლო. თუმცა ასეთი ვითარება რომც არ იყოს, საქართველოს ხელისუფლება და მისი საერთაშორისო პარტნიორები მაინც არ ცნობდნენ 24 აგვისტოს გამართული არჩევნების ლეგიტიმურობას. აი რა განცხადება გაავრცელა ევროკავშირმა თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გამართული არჩევნების თაობაზე.
საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში აფხაზეთში 24 აგვისტოს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ვაცხადებთ, რომ ევროკავშირი არ ცნობს იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებშიც ეს არჩევნები ჩატარდა.
აფხაზეთში გამართულ არჩევნებს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც მინისტრის მოადგილის დავით ზალკალიანის კომენტარი.
აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნები არის უკანონო აქტი, რომლითაც ხდება დემოკრატიული ელემენტების ნიშნის დაფარვით მცდელობით დაიფაროს აფხაზეთის ტერიტორიაზე განხორციელებული ოკუპაცია და ეთნიკური წმენდა.
24 აგვისტოს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს ეგრეთ წოდებული და უკანონო უწოდა პაატა ზაქარიაშვილმაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა, თუმცა მან ისიც შენიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი საზოგადოების აქტიურობისა და განწყობის ცოდნა.
ჩანს გამოიკვეთა რაღაც გარკვეული საზოგადოებრივი ჯგუფების ინტერესები, მათი ლიდერები და ჩვენ მზათავართ კონდეს ურთიერთობები აფხაზურ საზოგადოების ნებისმიერ ლიდერთან, იმიტომ რომ თვით რომ არსებითად ვითარება არ იცვლება. პოლიტიკა გრძელდება, ეს არის რუსეთის მეტი ჩართულობა აფხაზეთის მართვაში.
რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის საფრთხეზე ლაპარაკობს ქართველი პოლიტოლოგების ერთი ნაწილიც. დომნიკე შარაშენიძის თქმით, ხაჯიმბა პუტინთან პირადი ნაცნობობითა და კაგების წარსულით მეტად დამოკიდებული იქნება რუსეთზე, ვიდრე მისი წინამორბედები ბაგაბში და ანქვაბი იყვნენ.
ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრჯერ, რომ ისინი ანიკომპიტაბელ კონტროლებადი, ისინი ახალ ნეგოს უწევდნენ მოსკოვს. ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრჯერ. ეს გამოჩნდა თუნდაც მაშინ, როცა დაიწყო 2008 წლის ომი, ასე ანქვაბის და ბაღაბშის ესე თქვა ძალისხმების შედეგად აფხაზები არ ჩაერინენ თავიდან ომში, მხოლოდ ბოლოსო დაინახეს, რომ ჩარევის გადა სხვა მეტიკზე არ ჩებოდა, თორემ რუსებმა წაიყვანეს ისინი პიტაბი კონტროლზე, მხოლოდ მაშინ მოხდა ეს ამბავი. ბევრი ნიშანი იყო იმის, რომ ისინი ახლავე რაღაცნაირად გამოგდებლობას. ორივე ისინი იყვნენ წინამდე კატეგორიულად წინამდე გამკინდი გახსნეს და ეს ემთხოვდა ძალიან კარგი პრინციპი შეთხოვა ჩვენ ეროვნულ ინტერესს.
თავად რაულ ხაჯიმბა არ მალავს, რომ მომხრია რუსეთთან მეტი ეკონომიკური ინტეგრაციისა, ხოლო პოლიტიკურ ინტეგრაციას, როგორც ჟურნალ ლიბერალის ავტორი კეთი ქანთარია შენიშნავს, აფხაზური საზოგადოება თავად არ დაუშვებს.
არავინ არ არის პრორუსული საბოლოო ჯამში და რომს გადაიხარც უბრალოდ არ მისცემენ ამის საშუალებას, იმიტომ რომ აფხაზები მართლაც უბრალოდ სერიოზულად, ასე ჯიუტად, თავსწორხაზოვნად არიან გასყობილები დამოუკიდებლობის მისაღებად. არანაირი გადახვევა მანდ არავის არ ეპატიება.
24 აგვისტოს აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გამართულ არჩევნებს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვა არის არსებული ოკუპაციის ლეგიტიმაციის მორიგი მცდელობა და საერთაშორისო სამართლის უხეში უგულებელყოფა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. Oh, oh, oh. Wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh, 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 oh supposed to think you're thirsty, Rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე სიუჟეტით, რომელშიც ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის ახალი გამოკვლევის შედეგებზე გიამბობთ. 25 აგვისტოს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, NDI-ს წოდებულმა ორგანიზაციამ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პირველი საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. საზოგადოებრივი განწყობების შესახებ უახლესი ინფორმაცია მედიას ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ახალმა დირექტორმა კრისტინა უელფორმა გააცნო. Man შეცვალა თავის წინამორბედი ლუის ნავარო. როგორია საზოგადოების განწყობა არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ? ეკა ქევანიშვილი.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 23 ივლისის 7 აგვისტოს პერიოდში საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ჩაატარა და 3,338 ადამიანი გამოკითხა. დასაქმება და უმუშევრობას, იღარიბისა და კრიმინალის დონე ქვეყანაში, დემოკრატია და რეფორმები, უმცირესობების უფლებები, საგარეო პოლიტიკა, ბენდია, დემოგრაფია, არჩევნები, ეკლესია და პოლიტიკა და ასე შემდეგ. კვლევის პროცესში მოსახლეობა სწორედ ამ საკითხებზე უწევდა პასუხის გაცემა. კრისტინა უილფორის განცხადებით, ხალხ საქართველოში ყველაზე მეტად სწორედ სიღარიბისა და სამუშაო ადგილების საკითხი აწუხებს. მისივე თქმით, გამოკითხულთა უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციას, ევრაზიის კავშირში საქართველოს გაერთიანების სანაცვლოდ, და ასეთი არის გამოკითხულთა 60%.
With a significant majority who approve.
მნიშვნელოვანი უმრავლესობა გამოკითხული ადამიანებისა, 69% ამბობს, რომ ამართლებს საქართველოს ამქმედებას, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას. და ეს განწყობა თითქმის ასევე ვრცელდება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებზეც.
And again, this is fairly spread across different settlements.
უცვლელია საქართველოს მოსახლეობის პრიორიტეტული საკითხები. გამოკითხული მოსახლეობის 63% მიიჩნევს, რომ სამუშაო ადგილები კვლავაც რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად. 32% სიღარიბეს ასახელებს, 25% პენსიების ოდენობას. სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით გამოკითხულთა 79% ამბობს, რომ 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით საქართველოში ვითარება დიდად არ შეცვლილა. 22% ფიქრობს, რომ ვითარება გაუარეს და მხოლოდ 5% ფიქრობს, რომ ვითარება გაუმჯობესდა. კითხვაზე თვით თუ არა თავს დასაქმებულად 78% პასუხობს, რომ არა, და მხოლოდ 32%-ის პასუხია დადებითი. გამოკითხული მოსახლეობის 29% მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში კრიმინალის დონე გაზრდილია, 52%-ის აზრით კი შემცირებული. კრისტინა უილფორის განცხადებით, მოსახლეობამ შეაფასა ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც. გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ არჩევნები საქართველოში ძალიან კარგად ან მეტნაკლებად კარგად ჩატარდა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების ხარისხზე საკმაოდ მაღალი წარმოდგენებისაა ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობა. 74% მიიჩნევს, რომ არჩევნები კარგად ჩატარდა. აქედან 31% დარწმუნებულია, რომ არჩევნებმა ძალიან კარგად ჩაიარა. და მხოლოდ 1%-ია ისეთი, ვინც ფიქრობს, რომ არჩევნები სრულად გაყალბდა. რაც შეეხება ბარიერებს, რაც თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს უშლის ხელს, ხალხის აზრით ეს არის ამომრჩეველთა მოსყიდვა, სიებთან დაკავშირებული პრობლემები და ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემა რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ, სამსახურის შესანარჩუნებლად. ეს არის სამი მთავარი საკითხი.
რაც შეეხება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს, კრისტინა უილფორს მოუსმინოთ.
როდესაც ჩვენ ხალხს ვკითხეთ, მოსწონთ თუ არა მათ საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან, 73% აცხადებს, რომ არ მოსწონს. ეს მაჩვენებელი არ შეცვლილა წინა ეროვნული მასშტაბის არჩევნების შემდეგ. ხოლო კითხვაზე, თუ რომელ მოსაზრებას უფრო ემხრობიან, რომ საქართველო უნდა გაერთიანდეს ევრაზიის კავშირში თუ ევროკავშირში, 59%-მა თქვა, რომ ქვეყანა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ შექმნილ ევროკავშირში უნდა გაერთიანდეს და არა ევრაზიის კავშირში, რომელიც რუსეთმა დააფუძნა.
Eurasian Union established by the Russian Federation.
მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯებრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი ფიქრობს, რომ ამ გამოკვლევამ აჩვენა მოსახლეობის მკვეთრად გამოხატული დადებითი მოლოდინები, რაც ხელისუფლებისათვის შეიძლება გამოცდას და ერთგვარ გამოწვევადაც კი ჩაითვალოს. ეს განწყობები მას ახსენებს 2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ განწყობას, რაც სოსო გალუმაშვილის მოსაზრებით მაშინდელმა ხელისუფლებამ კარგად არ გამოიყენა. რაც შეეხება გამოკვლევის რამდენიმე საყურადღებო ტენდენციას, სოსო გალუმაშვილის აზრით ესენია:
საზოგადოება ნელ-ნელა მიეჩვია იმას, რომ ინოვანიშვილი პოლიტიკიდან გადის და მას ისეთი ბერკეტები აღარ აქვს ხელისუფლებაზე, როგორც მას ჰქონდა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ეს ამას მიუთითებს სერიოზული შემცირება, დაახლოებით 20%-იანი, 62% იყო, ვინც თვლიდა, რომ ის გავლენას ახდენს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, მას აპრილში და ახლა უკვე 50%-ამდეა ჩამოსული. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის, კარგად გამოჩნდა, რომ საზოგადოებამ გარკვეული ფორა მიცა ხელისუფლებას, დაახლოებით 1 წლიანი, რათა მან დაპირებების განახორციელოს.
გალუმაშვილი ამბობს, რომ საინტერესო ტენდენციაა ისიც, რომ რუსეთთან საქართველოს დღევანდელი მთავრობის მცდელობების მიუხედავად აღადგინოს ეკონომიკური ურთიერთობები და ზოგადად დაალაგოს ეს ურთიერთობა, მოსახლეობის აზრი ფაქტობრივად არ იცვლება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი საქართველოს მტერია. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს ჯერჯერობით არ გაუმართავს პოლიტიკური რეიტინგების პრეზენტაცია. წინასწარი ინფორმაციით გამოკვლევის ამ ნაწილის შედეგებს NDI 4 შაბათს გამოაქვეყნებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah.
თბილისის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისია მიმართავს თბილისის მერიას გაითვალისწინოს კომისიის მიერ მომზადებული ანალიზი და მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილების პაკეტი მოამზადოს. ანალიზში კი, რომელსაც ეს მოთხოვნა ემყარება, აღნიშნულია, რომ დედაქალაქის გამბეობები და საქალაქო სამსახურები თავისუფალი დასახარჯი თანხის გარეშე არიან დარჩენილები. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა კომისიის მიხედვით ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და სოციალური პროგრამების კუთხით. ნონა მჭადლიშვილი დეტალებით.
თბილისის მერიას მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების პროექტის შექმნის თხოვნით საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშიამ საგანგებო ბრიფინგზე მიმართა. მისი თქმით, ბიუჯეტის შესწორების გარეშე დასახარჯი თანხები და პოლიტიკის განსახორციელებელი რესურსი თბილისის მერიის სამსახურებსა და ქალაქის გამგეობებს პრაქტიკულად აღარ აქვთ.
დარჩენილია ხუთი თვე წლის ბოლომდე და დასახარჯი თანხები არის ფაქტობრივად ნული ლარი. მაგალითად, გდანის რაიონს რეალურად დარჩენილია მხოლოდ 9% მთლიანი თანხისა. ისნის რაიონს მთლიანად აქვს დახარჯული სოციალური დახმარებების მუხლით თანხები. საბურთალოს რაიონს ასევე სოციალური დახმარებების მუხლში დარჩენილია მხოლოდ 700 ლარი 400,000 ლარიდან. წანისის რაიონს 400,000 ლარიდან დარჩენილი აქვს 0 ლარი. იგივე სიტუაცია ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმართულებითაც.
ამბობს ჯაბა სამუშია. თბილისის ბიუჯეტის ცვლილების აუცილებლობაზე ყურადღება დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ თავის მხრივ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების დაწყებისთანავე გაამახვილა. სოციალურ და ბინათ მესაკუთრეთა ნაწილში გახარჯული თანხების პრობლემის ხაზგასმისას იგი ცვლილებების აუცილებლობაზეც საუბრობდა.
ჩვენ მოგვიწევს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც ერთის მხრივ დაკავშირებული იქნება იმასთან, რომ ადამიანები, რომლებიც არამიზნობრივად ხარჯავდნენ ბიუჯეტის სახსრებს ან გადახარჯვას ქონდა ადგილი ესეთ ადამიანებს, მოთხოვოთ სათანადო პასუხი ერთის მხრივ და მეორე მხრივ აუცილებლად მოგვიწევს ბიუჯეტის სხვა მუხლებში არსებული ეკონომიის მოძებნა და ამ ეკონომიის გადატანა.
თბილისის საკრებულოში მიიჩნევენ, რომ თბილისის მერს დავით ნარმანიას მძიმე მემკვიდრეობა ერგო. თბილისის წინამთავრობამ ბიუჯეტი 785 მილიონი ლარით განსაზღვრა. აქედან თბილისის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის მიერ ბიუჯეტის მდგომარეობის ანალიზის დოკუმენტის თანახმად, ამ თანხიდან 40 მილიონი ლარი ადგილობრივ ბიუჯეტში საწარმოთა ქონების გადასახადიდან იყო განსაზღვრული, რასაც არსებული საკანონმდებლო ბაზა არ ითვალისწინებდა. საკრებულოს შესაბამისი კომისიის მიხედვით თბილისის ბიუჯეტს რეალურად დღეისთვის ეს თანხაც მძიმე ტვირთად აწევს. თბილისის ბიუჯეტის ცვლილებების წინააღმდეგი არ არის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძე, თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ ცვლილების განხორციელება იმ საბაბით, რომ თბილისის საწარმოთა ქონების გადასახადიდან ბიუჯეტში 40 მილიონი არ შედის, აბსურდია.
ბიუჯეტი არის ერთი მათი დაგეგმილი ქართული ოცნების უმრავლესობის. რაც შეეხება ამ 40 მილიონს, ეს არის თბილისის ბიუჯეტის კუთვნილი ფული. იგი გადაიხადა ამ საწარმოებმა და ვალდებული არის ცენტრალური ხელისუფლება, რაცა გამორიცხონ ეს თანხა. ამ თანხას ისინი არაძლევდნენ თითქოს და გიგი უგულავას მერიას, ასევე ჩემ დროს არაძლევდნენ. და ასე უსაფუძვლოდ 50 მილიონი დააკლეს ამ წლის ბიუჯეტს. მაგრამ ეს უნდა განხორციელებულიყო ავტომატურად, თუ განხორციელდებოდა რეფორმა ერთიანი გადახდის ბარათით, რაც ვერ განახორციელეს მათ, თუმცა სურვილი აქვთ, მაგრამ არ ყოფდეთ პროფესიონალიზმი.
სევდია უგრეხელიძე მოითხოვს, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ თბილისის ბიუჯეტს კუთვნილი თანხა გადაუხადოს. თავის მხრივ ჯაბა სამუშია, საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე, ამ მიმართულებით არსებულ საკანონმდებლო ხარვეზე ამახვილებს ყურადღებას და შენიშნავს, რომ შესაბამისი ცვლილების საკითხი ძველმა მთავრობამ დააყენა, თუმცა ცვლილება არ განხორციელებულა. საკრებულოს ამ საკანონმდებლო ხარვეზე მსჯელობა, როგორც ჩანს, ბიუჯეტის ცვლილებების კანონპროექტის განხილვის პარალელურად მოუწევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით, რომლის სტუმარია დღეს ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია. მისი საუბრის თემაა ძალაუფლება და მოქალაქეები. შეიძლება სათაური აბსტრაქტულად ჟღერს, მაგრამ საუბარი იქნება კონკრეტული. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს, გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სტუმარს, ნამდვილად შევეცდებით, რომ საუბარი იყოს კონკრეტულ თემაზე, მაგრამ მაინც დავიწყოთ ზოგადი შეკითხვით. ძალაუფლების გადანაწილება, გრიგოლ, რატომ არის მართვის ყველაზე სწორი და საჭირო ფორმა? სულ რამდენიმე სიტყვით და შემდეგ უფრო კონკრეტულ საკითხებში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი თვითონ ძალაუფლების დაყოფის შესახებ. ეს იდეა არის ძალიან ძველი, ეს ჯერ კიდევ კლასიკურ ბერძენთან და რომაელებთან გვხვდება. ისინი პრობლემ შერეული მართლობის შესახებ, რაც გულისხმობს, ეს პრინციპში არის მშობელი ძალაუფლების დაყოფის ჩვენი თანამედროვე იდეის. ძალაუფლების განანაწილების პირობებში ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, სხვადასხვა შტოებს ძალაუფლებისა აქვს საკმაოდ კეთრად გამიჯნული და დადგენილი ფუნქციები და სამოქმედო სივრცე. ცხადია, ისინი თანამშრომლობენ, ძალაუფლების სხვადასხვა შტოები თანამშრომლობენ და სტაბილური სახელმწიფო სხვაშორის მიიღწევა მათი ნორმალური თანამშრომლობის შედეგად, მაგრამ ისინი ასევე, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ისინი ასევე, ესე იგი, აკონტროლებენ ერთმანეთს და ამოწმებენ ერთმანეთს, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი მიზეზის გამო, რადგან იქ, სადაც არ არის ძალაუფლება ნორმალურად დაყოფილი, ნორმალურად განანწილებული, უამრავი ძალიან ტრაგიკული შედეგი არის მოსალოდნელი. თუმცა ორ მთავარს გამოვყოფთი. პირველ რიგში დემოკრატია, დემოკრატიული ცხოვრების ხარისხი ზოგადად აუცილებლად კლინდება იქ, სადაც არ არის ძალაუფლება ნორმალურად განანწილებული, რადგან ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთ ცენტრში აუცილებლად იწვევს არაეფექტურობას, აუცილებლად იწვევს კორუფციას და საბოლოოდ პოლიტიკური ცხოვრების ხარისხი ვარდება და დიდი შანსია, ძალიან სერიოზული დიდი შანსია, რომ რეჟიმის დეგენერაცია იყოს ამ ყველაფრის ბოლო. და კიდევ ერთი ასპექტი არის აქ, იქ სადაც ძალაუფლება არ არის ეფექტურად განანწილებული, ძალიან პირდაპირ საფრთხის ქვეშ დგას ადამიანის პოლიტიკური თავისუფლება და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არ ვიფიქროთ, რომ პოლიტიკური თავისუფლება ეს არის განყენებული ცნება. ის სინამდვილეში თითოეულ ჩვენგანს ეხება, შეიძლება ჩვენ ამას არ ვაფასებდეთ, მაგრამ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და ჩვენი კეთილდღეობა დამოკიდებულია ზუსტად პოლიტიკურ თავისუფლებაზე, ანუ იმაზე, თუ რას ამბობს კანონი ჩვენი, როგორც მოქალაქეების უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ. კანონი, რომელიც გვიცავს. და იქ, სადაც არ არის ძალაუფლება განანწილებული, არავითარი გარანტი არ არსებობს, რომ კანონი იქნება კანონი, და არავითარი გარანტი არ არსებობს იმისა, რომ ვიღაც, ვისაც აქვს აბსოლუტური ძალაუფლება, უცხოებთან არ გადაწყვეტს, რომ კი ბატონო, არ გადაწყვეტს, რომ ჩვენ არ აგვაქვს არავითარი უფლება და თუ ასე მოხდა, ჩვენ არ გვექნება არავითარი მექანიზმი. ამიტომ ახლავე აუცილებელი აუცილებლად მივაქციოთ ამ პრინციპს ყურადღება და ის განვახორციელოთ ყოველდღიურად.
კაი, საქართველოში მართლაც დიდი პრობლემა არის ეს და ალბათ ჩვენ მსმენელს მიხვდა, რატომ შევჩერდით ამ თემაზე, რატო შევარჩიეთ ეს თემას ასაუბრეთ, მაგრამ ძალაუფლების დაყოფის პრინციპები ვიცით, რომ არის სხვადასხვა და თქვენ პირადად აი საქართველოს რეალობისთვის ყველაზე მორგებული, ყველაზე ეფექტიანი არა პრინციპები მიგაჩნია? და მე ვისაუბროთ იმაზე, ეს პრინციპები ახლა როგორ არის და რატომ გვიჭირს ეს
მოვალეობა? ერთი სიტყვიანი პასუხი იქნება უცებ ფედერალიზმი, რადგან ჩემთვის ამოცავალი წერტილი არის საყოველთაო თავისუფლება, არა მხოლოდ ქვეყნის თავისუფლება, ანუ პოლიტიკური დამოუკიდებლობა, არამედ თითოეული ჩვენგანის, თქვენი და ჩემი პოლიტიკური თავისუფლება ქვეყნის შიგნით. და თავისუფლება ვერ იარსებებს და არ არსებობს იქ, სადაც მოქალაქეები თავად არქმნიან კანონს. იმის ნაცვლად კანონი ვიღაცას, ესე იგი, აბსოლუტური ძალაუფლების მყრობელს, ესე იგი, კონდეს უფლება კანონის დადგენის, ჩვენ თავად უნდა ქნიდეთ. და სწორედ საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით, რეალურად განანწილებულ ძალაუფლებას და შესაბამისად თითოეული ჩვენგანის რეალურად დაცულ თავისუფლებას მივიღებთ მხოლოდ ფედერალური წყობის პირობებში. ზოგადად ეს ხშირად იწვევს, ესე იგი, შიშს ეს გასაგებიც არის და ამაზეც ვისაუბრებ ორწუთში თქვენ ბართვით. მაგრამ თუ ჩვენს ზოგად კონტექსტს შევაფასებთ ცივი გონებით, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენთვის სპეციფიურ ზნე-ჩვეულებებს, პოლიტიკური კულტურის არსებულ ხარისხს, მაშინ ძალიან ნათლად დავინახავთ, რომ პოლიტიკური წყობის ყველა სხვა ფორმა რეალურად საქართველოს მიწაზე იქნება დეფექტური. ერთადერთი ფორმა, რომელიც რეალურად გამართლებს, აქ ეს არის
სწორედ და საფრთხებზეც გვითხრათ.
კი ბატონო, ეს არის სწორედ ფედერალური. ანუ ფედერალური წყობის განუყოფელი მახასიათებელია ძალაუფლების ზუსტად ეფექტურად განანაწილება. მის პირობებში ყველა ფედერალურ ერთეულს ექნება საკუთარი თავის მაქსიმალური განკარგვის უფლება. ის თავად დაადგენს საკუთარი პოლიტიკური ცხოვრების წესს. წესებსა და წესრიგს.
დეცენტრალიზაცია ხდება.
კი, ეს მაქსიმალური ეს ან ფორმას მივცემთ ამ ზუსტად ამ დეცენტრალიზაციის იდეალს. და თითოეული ერთეული საჭიროებისაგან განკარგავს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარ ფინანსებს. და ისინი აერჩიან საკუთარ პოლიტიკურ წარმომადგენლებს. ცხადია. ამ წყობის პირობებში ძალაუფლების ცენტრი გვექნება რა ერთი, მაგალითად თბილისი, არამედ რამდენიმე, რაც უკვე თავისთავად ამცირებს ძალაუფლების უზურპაციის, მისი ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას. სწორედ ამის გამო რომ პოლიტიკურ თეორიაში ოდითგანვე ფედერალიზმი აღიქვეოდა თავისუფლების განმტკიცების ყველაზე სანდოგზად და ასევე გარანტიად იმისა, რომ სახელმწიფოში არასდროს არ არსებობს ტირანია, ანუ ძალაუფლების თითოეული ჩვენგანის თავისუფლების უზურპაცია. ეს არასდროს არ დაისადგურებს. და თუ ჩვენ თან ხვდებით, რომ ჩვენ ამბლად გვინდა თავისუფალი სახელმწიფო, სადაც არასდროს აღარ იქნება შანსი, რომ ერთ ან რამდენიმე ადამიანს ჰქონდეს სრული ძალაუფლება, მაშინ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ უნდა ვიმუშაოთ ფედერალიზმზე და მოკლედ, ძალიან მოკლედ და სწრაფად ესები. თქვა რატომ არ არის ის საშიში? Ну, პირველ რიგში ფედერალიზმის საპირისპიროდ ვისმენთ მითიურ არგუმენტებს.
რატომ გონიათ ხოლმე საშიში? იმიტომ რომ საქართველოს რაობიდან გამო დინარე ესეთი დიდი ძალაუფლების მიცემა ყველა რეგიონისთვის ითვლება რომ შეიძლება საერთოდ ქვეყნის მთლიანობა.
ეს არის თავარი არგუმენტი. კი ბატონო, მე აბსოლუტურად ძალიან ძალიან კარგად მესმის თუ რატომ ეშინია ფედერალიზმის ყველას. ჩვენ ეს ისტორიულად განპირობებული შიშია, რადგან ჩვენ გვაქვს ორი კონფლიქტური ზონა და სხვა რეგიონები, სადაც შესაძლოა მომავალში იყოს პრობლემა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ისტორიასთან დამონება, პრეცედენტებთან დამონება არ არის არაფერი კარგის მომტანი. ჩვენ უნდა შევძლოთ, შევიმუშაოთ ახალი ფორმები და თუ ჩვენ დავგეგმავთ ყველაფერს ნორმალურად, მაშინ არავითარი საფრთხე არ იქნება. უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, რეალურად კონსტიტუციით იქნება გარანტირებული საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობა. ის ისევე და ისეთივე მექანიზმებით იქნება დაცული, როგორც დღეს. და რაც შეეხება საფრთხეებს, რეალურად საფრთხების შემცირების ალბათობა იქნება გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე მათი გაზრდის, რადგან ფედერალური წყობა ადამიანებს მისცემს საშუალებას დაეკმაყოფილონ საკუთარი პოლიტიკური მოთხოვნები და მისწრაფებები და ბუნებრივია, როდესაც მოქალაქეები თავად გადაწყვეტენ რა არის მათთვის ყველაზე მისაღები, როგორ უნდა მათ საკუთარი სივრცის განკარგვა, მაშინ ისინი სხვისგან ნაკლებად გაიხედავენ პროტესტის ნიშნად, არავინ არ გაიხედავს ცენტრისგან, რადგან კარგიც და ცუდიც რეალურად იქნება მათივე ნახელავი.
ეს ძალიან საინტერესოა, თუმცა შესაძლებელია ჩვენი მსმენელების ნაწილი მაინც დარჩეს ეჭვის ქვეშ, ასე ვთქვათ, და გაუჩნდეს კამათის განწყობა. მაგრამ მოდით ვთქვათ, სულ ყოველთვის ყველა ახალი ხელისუფლება იძლევა ხოლმე დაპირებას, რომ დეცენტრალიზაცია იქნება მეტი, თვითმმართველობის ხარისხი იქნება მაღალი, ხა ფედერალურ წყობაზე არ არის საუბარი, მაგრამ რაც გვაქვს იმ ძალთა ბალანსშიც ვერასდროს ვერ მოაღწევთ რეალურ დეცენტრალიზაციას, ხო? რა არის მიზეზი ამისი? რატო ყოველი ახალი ხელისუფლება იძლევა ამ დაპირებას, იმიტომ რომ ყველა გზნობს, რომ ეს აუცილებელია, მაგრამ არავინ ბოლომდე არ ასრულებს. რა არის გამოსავალი, რა არის მიზეზი
ამის? ამის მიზეზი ძალიან მარტივია, ძალაუფლების პრიმიტიული სიყვარული, რაც ახასიათებს ფაქტობრივად ყველა ხელისუფლებას, რომელიც ამ ქვეყანას ყოლია. ქართველი პოლიტიკოსები არ აღშენებენ სახელმწიფოს. ეს არის სამწუხარო რეალობა. ისინი სახელმწიფოს უყურებენ როგორც დაქირავებულ სივრცეს, რომელიც რამდენიმე წლით აქვთ მიღებული. შესაბამისად, რაც არ გონია ესეთი გზელვადიანი და ესე იგი შენთვის ძვირფასი, იმისთვის რა თქმა უნდა არაფერს არ გაიღებ, ჩვენთან არ შენდება სახელმწიფო აბსოლუტურად. ის სასაც ეწოდება პოლიტიკა, არ არის პოლიტიკა. ჩვენთან სახელმწიფოს რომ აშენებდნენ, შეხედავდნენ ცოტა გრძელი ვადით, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ სტაბილური საქართველო.
რა არის მართლა მენეჯმენტი რა პოლიტიკა?
მენეჯმენტი აუცილებელი ნაწილია, მაგრამ ასევე ხედვა, არავითარი ხედვა ამ ქვეყანაში არ არსებობს დღეს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, სააკაშვილის დროს იყო შანსი მიეღოთ ლევან დამიშვილის მიერ მოწოდებული კონსტიტუცია, რომელსაც უარი განუცხადა კომისიამ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა რეალურად დაყოფილი ძალაუფლება, მაგრამ ეს კონსტიტუცია არ მიიღო მაშინ კომისიამ. ახლა კი, რასაც ვუყურებთ, ანუ ორი წლის წინ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პოლიტიკური ამოცანა იყო ზუსტად ძალაუფლების დაყოფა, რადგან ჩვენ ყველა სამართლიანად მიგვაშთა, რომ ძალაუფლება იყო ერთი ადამიანის უყოს რამდენიმეს ხელში, ის აბსოლუტურად მოქცეული. და ეს იყო ჩვენი დღის წესრიგი, მაგრამ რა მოხდა ორი წლის თავზე? ჩვენ მივიღეთ საკუთარ საპირისპირო რამ, როდესაც შემეთქეს ერთ ადამიანს უყრია ხელთ უპრეცედენტო დიდი ძალაუფლება, თან ეს ადამიანი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, იმყოფება დემოკრატიულ კონტროლს ნიღმა, ანუ ჩვენ მას მეც კი გავაკონტროლებთ, რადგან მას არ უკავია არავითარი თანამდებობა. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურს, არ თქმა უნდა კონსტიტუციურ უფლებებს და ის გადაეცემა მთავრობის აღმასრულებელ ნაწილს და ეს უკვე არის პირდაპირი უარყოფა, პირდაპირი და თანმიმდევრული უარყოფა ძალოფლების და ყოფის პრინციპისა. და ისიც თავისთავად რომ საკუთ უხარისღო და შვენ მომზადებელი ხალხი დაგვიტოვეს მთავრობაში, ესეც იმას მიანიშნებს, რომ ერთ ადამიანს, როგორც ჩანს, არ სურს ზედმეტად დიდი ნიჭის კონცენტრაცია პოლიტიკაში, იმისათვის რომ თავად არ დაკარგოს თავარი კრიტიკული გავლენა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. მე მგონია, რომ აქედან გამოსავალი ძალიან საფათო ვიტყვით, არის ახალი პოლიტიკის დაწყება და საქართველოს ახალი ფორმის მიცემა, რაც არის ფედერალური ფორმა. სხვა მხრივ მე ვერ ვხედავ გამოსავალს და ახალ საქართველოს.
ძალიან კარგი, მე ჩვენს მენელებს ბოლოს წინადადებას ვეტყვი, რომ გრიგოლი მოვალში ალბათ აპირებს, რომ იყოს პოლიტიკოსი საქართველოს, რაც ძალიან მისასალმებელია. დიდი მადლობა საინტერესო სხვა დროს გავაგრძელებთ.
დიდი მადლობა ბადნო სტუმარო, დიდი მადლობა იაზიბას მოსვენებლებო. ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია ჰყავდა სტუმრად მიწვეული იანთაძეს ინტერაქტიულ დიალოგში. საუბრის თემა იყო ძალაუფლება და მოქალაქეები. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. Forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kick in the door, more hardcore, rocking it out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. Settled down with my girl and I made up with my dad. Had to go and make a few mistakes so I could find out who I am. I'm letting all of these feelings out even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the start with the lightning strap. Kick in the door, more hardcore. It's 94. Let's turn up the radio. Turn off those stupid singing shows. I know where we need to go. Back to the shack. We belong in the rock world. And there is so much left to do. რაცმას განვაგრძობ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით ირანი ისრაელით. თეირანმა გამოაცხადა, რომ 24 აგვისტოს ისრაელის ჯაშუშური უპილოტო თვითმფრინავი ჩამოაგდო და ამბობს, რომ გააძლიერებს პალესტინელების შეარაღების პროცესს. სალომე ასათიანი.
თეირანი აცხადებს, რომ უფრო ინტენსიურს გახდის დასავლეთის სანაპიროზე პალესტინელებისთვის იარაღის მიწოდების ოპერაციებს, მას შემდეგ რაც ირანის განცხადებით ისრაელი ირანში უპილოტო ჯაშუშური თვითმფრინავის შეგზავნას შეეცადა. ირანის ელიტური დანაყოფის რევოლუციის გუშაგების საჰაერო ძალების მეთაურმა ამირ ალი ჰაჯიზადემ განაცხადა: დასავლეთის სანაპიროს შეიარაღებას გავაძლიერებთ და ნებისმიერ ნებისმიერი საპასუხო ზომის უფლებას ვიტოვებთ. ჰაჯიზადეს განცხადება რევოლუციის გუშაქთა ვებსაიტზე 25 აგვისტოს გამოქვეყნდა. ერთი დღით ადრე კი ირანმა განაცხადა, რომ სამხედრო ძალებმა ჩამოაგდეს ისრაელის უპილოტო ჯაშუშური თვითმფრინავი, რომელიც ირანის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და ნატანზის ბირთვული ობიექტის თავზე დაფრინავდა, დედაქალაქიდან დაახლოებით 240 კილომეტრის მოშორებით. განცხადებაში ინციდენტი აღწერილი იყო ისრაელის მხრიდან გამოვლენილ ახალ ავანტიურიზმად. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა კადრები, რომლებიც თითქოს ჩამოგდებულ თვითმფრინავს ასახავს. ისრაელს ჯერჯერობით ამ საკითხზე განცხადება არ გაუკეთებია. ნატანზი ირანში მდებარე ურანის გასამდიდრებელი მთავარი ობიექტია. სწორედ იქ არის განლაგებული ირანის იმ ცენტრიფუგათა უმეტესი ნაწილი, რომელთა არსებობაც საჯაროდაა ცნობილი. ცენტრიფუგები ურანის უფრო მაღალ დონეზე გასამდიდრებლად გამოიყენება. გამდიდრებული ურანის გამოყენება შესაძლებელია ატომური ელექტროსადგურებისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო მაღალ დონეზე გამდიდრების შემთხვევაში ის უკვე ბირთვული იარაღისთვის ხდება გამოსადეგი. ისრაელი შიშობს, რომ ირანი ამ ობიექტს სწორედ ბირთვული იარაღის შესაქმნელად იყენებს და ხშირად გამოდის მუქარით, რომ ირანის ბირთვულ ობიექტებზე იერიშს განახორციელებს. ახლახან ირანმა მსოფლიოს 6 სამყარო ქვეყანასთან მიაღწია 6-თვიან დროებით შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც ირანმა შეაჩერა ბირთვული აქტივობის ნაწილი საერთაშორისო სანქციების ნაწილობრივ მოხსნის სანაცვლოდ. ივლისში ეს შეთანხმება კიდევ 4 თვით გაგრძელდა და ამჟამად მისი მოქმედების ვადა 24 ნოემბრამდეა. ამან მხარეებს დრო უნდა მისცეს საბოლოო შეთანხმების პირობებზე მოსალაპარაკებლად, რომელმაც ამ საკითხის გარშემო 10-წლიანი დაძაბულობა უნდა დაასრულოს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაია კოსიანჩიჩმა 25 აგვისტოს ბრიუსელში შემდეგი განცხადება გააკეთა დაგეგმილ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით.
შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი ორშაბათს 1 სექტემბერს ბრიუსელში შეხვდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს და საერთაშორისო თანამეგობრობის სახელით ირანის ბირთვულ პროგრამაზე გამართავს მოლაპარაკებას. დამატებითი დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს შემიძლია გითხრათ.
ირანთან მოლაპარაკებაში მონაწილე 6 წამყვან ქვეყანას წარმოადგენენ შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი და ჩინეთი. მთავარი საკითხი, რომელზეც მხარეები ვერ თანხმდებიან, უკავშირდება ურანის გამდიდრების იმ დონეს, რომლის უფლებაც ირანს უნდა მიეცეს. შეერთებულ შტატებს სურს თეირანმა პროგრამა 75%-ით შეამციროს. ირანს კი 2021 წლამდე ურანის გამდიდრების გაათმაგება სურს. თეირანი აცხადებს, რომ გამდიდრებული ურანი მომავალში მისი ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის საწვავით მომარაგებისთვის იქნება საჭირო. ისრაელი ირანის დაუძინებელი მტერია და ეწინააღმდეგება ნებისმიერ შეთანხმებას, რომელიც თეირანს ურანის გამდიდრების პროგრამის თუნდაც ნაწილობრივ შენარჩუნების საშუალებას მისცემდა. ირანი გამუდმებით უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს.
Салом ესეთიანი იყო მიკროფონთან. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით თეირანმა განაცხადა, რომ ისრაელის უპილოტო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ გაძლიერდება პალესტინელთა შეიარაღება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ მოისმენთ ალგორითმს, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, სამეცნიერო პოპულარულ რუბრიკას, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადათ.
ამბობენ ზაღლები და მათი პატრონები ძალიან გვანან ხოლმე ერთმანეთსო. შეიძლება თავადაც შეგიმჩნევიოთ ქუჩაში მოსეირნე ადამიანი, სულსად თავისნაირ ზაღლთან ერთად. იქნებ გიფიქრათ კიდევაც, თუ მართლა რამდენად შეესაბამება ეს დაკვირვება სიმართლეს. მართლა ასეა, რომ ზაღლი და მისი პატრონი ხშირად გვანან ერთმანეთს, და თუ ასეა, ზუსტად რითი გვანან ერთმანეთს და რატომ? იგივე შეკითხვა გაუჩნდა სადაჰიკო ნაკაჯიმას, იაპონიის კვანსეი გაკუინის უნივერსიტეტის პროფესორს, რომელმაც ამ საკითხს რამდენიმე კვლევა მიუძღვნა. თუმცა ის პირველი მეცნიერი არ ყოფილა, ვინც ამ საკითხით დაინტერესდა. ბოლო რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში არაერთი კვლევა ჩატარდა, რომლის დროსაც მეცნიერებმა ცალსახად დაადგინეს, რომ ექსპერიმენტების მონაწილეები მაღალი ალბათობით სწორად იცნობდნენ, თუ რომელ ადამიანს რომელი ძაღლი ეკუთვნოდა. გამარტივებულად, რომ წარმოვაჩინოთ ექსპერიმენტი, როდესაც მკვლევარი ფოტოების ორ გროვას გაძლევს, ერთ ძაღლებისას და მეორეს ადამიანებისას, და გეუბნება წყვილები ერთად დაალაგეო, როგორ წესი იცნობ, თუ რომელია სწორი წყვილი. რატომ გვანან ძაღლები და მათი პატრონები ერთმანეთს? ზუსტად არავინ იცის, შეიძლება ცხოვრების სტილშია საქმე, რომ აი მაგალითად სუქანი პატრონები მეც საჭმევენ ძაღლებს და ისინი სუქდებიან, ან გრძელთმიანი ქალები უფრო ხშირად გრძელყურა ძაღლებს ირჩევენ. რაღაც კავშირები მეცნიერების აზრით აქ არსებობს, მაგრამ დამაკმაყოფილებელი პასუხის გაცემა ჯერ ვერავინ შეძლო. მეორე შეკითხვა, თუ რითი ემსგავსებიან ძაღლები და ადამიანები ერთმანეთს? და სადაჰიკო ნაკაჯიმამ სწორედ ამ შეკითხვაზე გასცა პასუხი. მისი ექსპერიმენტი გაუდა მისი წინამორბედებისას, მაგრამ იაპონელმა მკვლევარმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა. ის კი არ ეკითხებოდა ადამიანებს, რომელია პატრონისა და ძაღლის წყვილიო, არამედ ეკითხებოდა, რომლები გვანან ერთმანეთსო. და ექსპერიმენტის მონაწილეთა 80% ქმნიდა წყვილებს, რომლებიც მათი აზრით გვანდნენ ერთმანეთს და რომლებიც მართლაც რეალური წყვილები იყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ყველა ფოტო იყო ერთი პროპორციის თეთრ ფონზე გადაღებული პირადული ელემენტებისგან თავისუფალი. ამის შემდეგ სადაჰიკო ნაკაჯემამ ექსპერიმენტის შემდეგი საფეხური დაიწყო. ამჯერად იმის გასარკვევად, თუ რა იწვევდა დამკვირვებელში მსგავსების განცდას. მან ექსპერიმენტის მონაწილეებს, მსხვებს ამჯერად, იგივე ფოტოები აჩვენა, რომელთაგანაც ფოტოზე დაფარული იყო სახის ესა თუ ის ნაწილი. ერთ სერიაში პატრონს პირი ჰქონდა დაფარული, მეორეზე თვალი, მესამეზე ცხვირი. იმ ფოტოებზე, სადაც დაფარული პირი იყო, ექსპერიმენტის მონაწილეებმა წყვილები 74%-იანი სისწორით დაავაგეს. მონაწილეები მხოლოდ მაშინ დაიბნენ, როდესაც ნაკაჯემამ თვალები დაფარა. ამ შემთხვევაში ექსპერიმენტის მონაწილეთა უმეტესობამ წყვილები სწორად ვეღარ დაალაგა. ამის შემდეგ ნაკაჯემამ მხოლოდ თვალები დატოვა. ანუ ექსპერიმენტის მონაწილეებს წყვილები უნდა დაელაგებინათ ისე, რომ ფოტოზე ძაღლის და ადამიანის მარტო თვალები ჩანდა. და ასე, ძირითადად დაფარული ფოტოებით წყვილები სწორად დაალაგა 74%-მა. ნაკაჯემას ეს არარეალურად მაღალ პროცენტად მოეჩვენა და ექსპერიმენტი სხვა მონაწილეებით გაიმეორა. ახალმა ჯგუფმა წყვილები 76%-იანი სიზუსტით დაალაგა. თოთ ასე. ძაღლები და ადამიანები ერთმანეთს გვანან არა ზომაწონით, სტილით, ან რამე სხვით, არამედ თვალებით. და სხვათა შორის თვალის ფერსაც კი არ ჰქონდა მნიშვნელობა, რადგან ფოტოებზე ყველას მუქი ფერის თვალი ჰქონდა. დადგინდა, რომ თავი თვალებია. სხვათა შორის ერთ სულ სხვა თემაზე ჩატარებულ ექსპერიმენტში მონაწილეები მხოლოდ თვალების მიხედვით უმეტეს შემთხვევებში სწორად იცნობდნენ ფოტოზე გამოსახულთა სექსუალურ ორიენტაციას. ფოტოზე თვალების მეტი არაფერი ჩანდა. როგორ ხდებოდა ეს, არც მეცნიერებმა იციან, და სხვათა შორის არც ექსპერიმენტის მონაწილეებს ჰქონდათ რამე აზრი, რატო იცნობდნენ სწორად. ცხადია, წესით უნდა იყოს რამე ლოგიკური მეცნიერული მიზეზი ამის ასახსნელად. თუმცა ჯერჯერობით მეტნაკლებად სავარაუდო ჰიპოთეზაც კი არავის აქვს.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ზიბაზმსვენლობა ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული ყოველკვირეული პროგრამით. ხოლო გთავაზობთ მეორე გადაცემას ციკლიდან გრიგოლ ფერაზე ცხოვრება როგორც ლეგენდა, ეს არის წითელი ზონა, ვარშავასა და პარიზში ჩაწერილ ამ გადაცემაში გრიგოლ ფერაზის მოღვაწეობის კვლევრები მის სულხედველობაზე და ნაშრომებზე და წერილებზე ისაუბრებენ.
მამა ჰენრიკ პაპროცკი აღნიშნავს.
Он сказал отчасти Волж, потому что он сказал, что это имеет значение только для Грузии.
Man atilobri moitqua, odesas tvarom khoneba kholot sakartvelosatvis iqo ghirebuli. Kartuli okros fondi shenarchunebashi Feradze mnishnelovani monatsileoba miego, odesas germanelebma ekspertad miitsvies Feradzem ganatskhada rom nivtebi kholot lokaluri. Kartuli mashtabit iqo mnishnelovani.
Gruzia to vobshe ne imeet znacheniya. A tak kak ne bylo nikakogo kartvelologa, oni ne mogli k nikomu obrashchatsya, tolko k nemu.
Radganat sva kartvelologi ararsebobda germanelebma rchevisatvis veravis mimartes. Ფერაძე ერთადერთი იყო დასავლეთში.
Тоже рукописи иконы грузинские у них были палимпсесты 8 века.
ფერაძე თავადაც აგროვებდა ქართულ ხელნაწერებსა და ხატებს. მას მერვე საუკუნის პალიმსესტები ჰქონდა. ყოველივე ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიკარგა. არ ვიცით რა ბედიეცია გერმანელებმა წაიღეს თუ სხვებმა. სახლში ნამდვილი მუზეუმი ჰქონდა. თავისი მოგზაურობებიდან ხელცარიელი არ ბრუნდებოდა. ყოველთვის რაღაც ვირფასი ჩამოქონდა თან. არსებობს მისი ანდერძიც, რომლის მიხედვით ომის შემდეგ ყველაფერი ქართულ საპატრიარქოს უნდა გადასცემოდა, მაგრამ არაფერი გადარჩა.
Так что, как он после этих путешествий публиковал эти дневники.
მოგზაურობების შემდეგ დღიურებს წერდა, სადაც შეძენილი ნივთების სია იყო ჩანიშნული. ამ სიას ყველა ქართველოლოგი იცნობს და აუქციონებსაც ადევნებენ თვალს, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი გამოჩენილა. არ ვიცით სად გაქრა განძი, რომელსაც ფერაძე ინახავდა სახლში.
Никаких информации на эту тему.
დავით ყულბაია აღნიშნავს.
მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე ვარშავის უნივერსიტეტში მუშაობდა მხოლოდ ორი პროფესორი, გიორგინა კაშიძე, რომელმაც დაამთავრა ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი და იყო ფილოსოფიის დოქტორი და რომელიც ასწავლიდა ქართულ ენასა და ლიტერატურას და აგრეთვე საქართველოს გეოგრაფიას, და მეორე იყო თეოლოგიის პროფესორი, ბერლინისა და ბონის უნივერსიტეტის პროფესორი, მამა გრიგოლი. მამა გრიგოლ ფერაზე პოლონეთში ჩამოვიდა 1933 წელს და მას სუსას ამ შენობაში ჰქონდა პირველი ლექცია, რომელიც ჩაატარა 1933 წლის 7 დეკემბერს. გრიგოლ ფერაზე ჩვენთვის ცნობილია, რომ ის იყო ძალიან ერუდირებული პიროვნება, რომელსაც ის იყო თეოლოგიის პროფესორი ვარშავის უნივერსიტეტში და აგრეთვე იყო თეოლოგიური ფაკულტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე. რადგან თეოლოგიის ფაკულტეტს ხელმძღვანელობდა მაშინ პოლონეთისა და სრულიად პოლონეთისა და ვარშავის მიტროპოლიტი დიონიზე ვალენდინსკი, რომელმაც გრიგოლ ფერაზე ჩამოიყვანა სამუშაოდ პოლონეთში მისი თხოვნით. მაშინ გრიგოლ ფერაზე ჩამოვძანდა პოლონეთში და ის იყო დიონისე ვალენდინსკის, ესე იგი, მისი ამ თეოლოგიური კათედრის მოადგილე. ის როდესაც ჩამოვიდა პოლონეთში, მან იმიტომ გადაწყვიტა პოლონეთში ჩამოსვლა, რომ აქ იყო ქართველი ოფიცრები საქართველოდან გადმოხვეწილი 1921 წელს მარშალ პილსუცკის დახმარებითა და თავოსნებით. ისინი გადმოყვანილი იქნენ პოლონეთში და აქ გაიარეს სამხედრო სკოლა. აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ემიგრაცია. ვარშავა, ბერლინი და პარიზი, ეს იყო ძირითადი ქალაქები, სადაც ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია და ქართველი სამხედროები იყრიდნენ თავს. გრიგოლ ფერაძეს საშუალება მიეცა, გარდა იმისა, რომ იყო პროფესორი ვარშავის უნივერსიტეტის, მას შეეძლო მონაწილეობა მიიღო ლიტურგიაში და ის იყო განსაკუთრებულად აგრეთვე ქართველი ოფიცრების კაპელანიც. ძალიან, ესე იგი, მოკლედ დროში ისწავლა პოლონური ენა და მან ფაქტიურად მეოცე საუკუნის 30-იან 40-იან წლებში საფუძველი ჩაუყარა ვარშავის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიის განვითარებას. მანამდე იწერებოდა, რასაკვირველია, პოლონეთში საქართველოზე ინფორმაციები, საქართველოზე რეპორტაჟები, მაგრამ მან როგორც მეცნიერულად საფუძველი ქართველოლოგიას სწორედ გრიგოლ ფერაძემ ჩაუყარა.
მიხაი ბუგუცკი, ხატებისა და ფრესკების მუზეუმის დირექტორი, გვიამბობს Григол Перадзезе.
Два года тому назад получили это здание, начали строить здесь музей.
შენობა ორი წლის წინ გადმოგვცეს. მუზეუმის შენობა და ამ მიწისქვეშა დერეფნების ათვისება დაიწყეთ. ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს დანგრეული სახლების მიწისქვეშა დერეფნებია. ქალაქის ეს ნაწილი დაინგრა, ხოლო სარდაფები გადარჩა. მაღლა ახალი სახლები დგას.
Я подумал сделать какой-то так музеальный путь здесь, показывать разные насколько наверху показываем хорошие вещи здесь. показывать разные
изъявит карга рамеებს ვაჩვენებთ აქ დაბლა გვინდოდა ნაციონალური და სულიერი ტრაგედიები გვეჩვენებინა რომელიც მართლმადიდებლობის ვარშავისა და პოლონეთის ისტორიას უკავშირდება აქ ჩვენ წმინდა გრიგოლ ფერაძის ხსენების კუთხე გვაქვს მოწყობილი ბევრი ნაგავი გავიტანეთ შვიდი მანქანით გავზიდეთ ის რითაც აქაურობა იყო ამოვსებული ამის შემდეგ ასეთი უცნაური სივრცე მივიღეთ ციხის კელიას გავს სწორედ აქ მოიძებნა ადგილი გრიგოლ ფერაძისთვის კედელზე მისი პორტრეტია, როგორც საფლავზე სანთლებს უნდებთ. მისი საფლავი არ არსებობს. ცხედარი არ შემორჩა, ამიტომ აქ ფერაძის სიმბოლური საფლავი მოვაწყვეთ.
Таким образом появилось это место как его символическая могила. Здесь крест моей работы, которая
ჩემი ნამუშევრები ძგვაქვს გამოფენილი. ჯვარი ნიქოზის მონასტრის ჯვრის მაგალითზე გავაკეთე, ხოლო აქ ქართული ხატი გვიკიდია, რომელიც 2002 წელს არის დამზადებული. მაშინ როცა თბილისის სამება შენდებოდა, სამებისთვის დიდი ზომის ხატი გაკეთდა. მოგვიანებით კი ოქროცურვილი მცირე ასლები დაამზადეს სხვადასხვა ეკლესიისათვის.
Павловскую церковь Святой Нино, церковь, которую создал святой, именно святой Григорий Перадзе.
Асли, რომელსაც აქ ხედავთ, პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიას გადაეცა საჩუქრად, ანუ ეკლესიას, რომელიც წმინდა გრიგოლ ფერაძემ შექმნა. ვიღაცა მოიპარა ეს ხატი, შეიძლება იფიქროს, რომ ოქროსი იყო და ამიტომაც. მოგვიანებით ის ანტიკვარების ბაზარზე მოხვდა. სწორედ ანტიკვარების ბაზრობაზე გადავაწყდი ამ ხატს აქ ვარშავაში. იმ წამსვე მივხვდი, რომ ქართული ნამუშევარი იყო. ასეთი სახით წმინდა გრიგოლის გზით მოვიდა ხატი თბილისიდან ჩვენამდე.
пришла к нам по пути святого Гого. По следам его.
Разносенлебо, эсе пикропт Михаил Богуцкий из Хатебиса да Прескебис музеумис директория Варшаваში მას ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია სტუმრობდა თავის გადაცემისთვის გრიგოლ ფერაძეზე, რომლის ცხოვრებას როგორც ლეგენდას მიუძღვნა გიორგი გვახარია თავისი გადაცემის ციკლი
წითელი ზონის ორი გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენ ერთსაათიანი პროგრამა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება გასულ ერთ საათს. პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ ბუხაძე.
თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.